Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга 28 кастрычніка.
Польша альбо смерць. Бежанцы распавялі пра ультыматум беларускіх памежнікаў.
Такого не пажелаеш заклятаму врагу.
Ці засталіся магчымасці дапамагаць рэпрэсаваным беларусам? Размова з Андрэем Стрыжаком.
Агульная колькасць транзакцій, якія былі праведзеныя за гэты перыяд байсовым, гэта каля 7000 транзакцій.
Лукашэнка анансуе рашучы крок у інтэграцыі Расіі і Беларусі, праўда, з Пуціным па відэасувязі.
Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноября мы проведем высший госсовет.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
МЗС Францыі абвінаваціла Лукашэнку і яго сям'ю, што яны мэтанакіравана арганізуюць паездкі мігрантаў да межаў Беларусі з краінамі ЕС. Гэта першы раз, калі абвінавачванні ў экспарсе мігрантаў гучаць не ў бок аднаго Лукашэнкі, але і ў бок яго сям'і.
У Францыі лічыць, што мэта беларускіх уладаў – аслабіць і раз'яднаць Еўрасаюз. Александр Лукашэнка паўтарае, што не супрацьстаіць з ЕС. Цытата – «Я што, 10 мільёнамі магу дыктаваць умовы паўмільярду чалавек?»
Тым часам за апошнія суткі польскія памежнікі спынілі 537 спроб незарэгістраванага пераходу мяжы. 6 асоб затрымана, 40 асобаў атрымалі рашэнне аб выездзе з тэрыторыі Польшы.
Deutsche Welle выклала відэо з польска-беларускай мяжы, у якім сірыйская бежанка распавядае, што перажыла яе сям'я пры пераходзе мяжы. Яна кажа, што беларускія памежнікі ставяць перад мігрантамі ультыматум – альбо Польшча, альбо смерць.
Беларускія салдаты сказалі, што нам надо выбіраць – или Польша, или смерць. Мы пашлі к польскім пагранічнікам і папрасілі іх разрешыць нам пересечь границу, потому што дзеці галодныя, они заболелі, ім холодна. Но они сказали, чтобы мы возвращались в Сирию.
Там же волонтеры знайшлі яшчэ аднаго бежанца, 24-гадовага ліванца Алі. У соседках ён убачыў аб'яву беларускай турфірмы. За яе паслугі ён заплаціў 4000 долараў. Ён шмат разоў спрабаваў перасекчы беларуска-літоўскую мяжу і ледзьве не замёрз у лесе.
Каждый раз, когда мы возвращались на белорусскую границу, мы просили их отвезти нас обратно в Минск, чтобы нас оттуда депортировали в Ливан. Они говорили, нет, у тебя два варианта. Умрешь здесь, либо иди в Польшу. Да, это мое решение. Я сюда приехал. Но это не значит, что со мной нужно так обращаться. Хорошо, вы не хотите, чтобы я был здесь. В Беларуси меня тоже не хотят видеть. Тогда депортируйте меня домой. Это все, о чем я прошу. Я сам заплачу за билет. Такого не пожелаешь заклятому врагу. Последние 4 ночи я провел в лесу. Это кошмар.
У той же час у Минск починає льотать регулярный рейс с Дамаска. Самолет с Сирии будет прилетать щодня. Некалькі дзён таму з'явілася інфармацыя, што пасольства Беларусі ў Сірыі вывесіла на сваім інфармацыйным стэндзе спіс фірм, якія афармляюць беларускія візы сірыйскім грамадзянам.
Ну, як бачым, перспектыва 5-га пакета санкцый Еўрасаюза супраць тых, хто адказвае за мігранцкі крызіс на межах з ЕС, не надта палохае беларускія ўлады. А мы пераходзім да іншых падзей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Аліна Гарнасько выйграла золата на чэмпіянаце свету па мастацкай гімнастыцы ў Японіі. Яна была першай у практыкаваннях са стужкай. Напярэдадні Гарнасько ўзяла срэбра і бронзу ў практыкаваннях з абручом і мячом. Для 20-гадовай гімнасткі гэтае золата першае ў спартыўнай кар'еры. Салігорскі «Шахтёр» датэрмінова стаў чэмпіёнам Беларусі па футболе. Другі год запар. Гарнякі, удаданыя да асноўнага часу хвіліны, вырвалі перамогу ў гасцях у Гомеля 3-2 і сталі недасяжныя для сапернікаў. Після чергового пораження у чемпіонаті Іспанії у відставку відправлений головний тренер футбольної збірної Барселони 58-річний Роналд Куман. Ён працаваў з суперклубам са жніўня 2020-га. Дзеля Барсы Куман сышоў са зборнай Нідэрландаў. Мінскія дынамаўцы занялі чацвёртае месца на клубным чэмпіянаце свету па пляжным футболе. У матчы за бронзу яны прайгралі бразільскаму клубу Васка да Гама 6-10. Ілля Івашка выбыў з тэніснага турніру ў Санкт-Петербургу. У 1/8 фіналу беларус прайграў у двух сетах шостай ракетцы свету Андрэю Рублёву з Расіі 4-6, 4-6. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі. Пакуль.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
І падчас першай хвалі пандэміі каранавіруса, і падчас рэпрэсій пасля выбараў 2020 года беларусы ўсяго свету прадэманстравалі ашаламляльны ўзровень узаемадапамогі і самаарганізацыі.
Гэта так напалохала беларускі рэжым, што заснавальнікі фондаў салідарнасці былі прызнаныя злачынцамі і аб'яўленыя ў вышу. А ўсе каналы, па якіх ішла дапамога рэпрэсаваным, рэжым паспрабаваў перакрыць.
Ці засталася магчымасць дапамагаць беларусам, якія трапілі пад каток рэпрэсій за сваю пазіцыю? Ці ёсць сродкі для такой дапамогі і як яны размяркоўваюцца? Як фонд змяніў фармат сваёй працы?
На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае кіраўнік фонду «Байсол» і праваабаронца Андрэй Стрыжак. Андрэй, даўно не бачыліся, таму, можа быць, я пачну крыху здалёк, каб ўсё ж такі некаторыя тэмы, якія... Мне, в принципе, цікавое с твоего, может быть, життя особистого. Мы с тобой размовляли после того, как тебе признали там экстремистом, объявили у вышук и так далее. Ты тогда так с гумором отказывал, такой веселый эфирчик отрымался с такой невеселой нагоды. Але тем не менее, за гэты час, вот гэты статус, гэта знаходжанне у вышуковой базе, неким чином изменили твое житё, может быть, график життя поменяли, может быть, там зараз с тремя аховниками паўсюль ходзіш.
Слухай, ну наконт статуса тут насамрэч дзіўная гісторыя, бо калі казаць пра тое, што кажа пра мяне прапаганда, СТВ, БТ, АНТ, то яны называюць экстрэмісцкі фронт, экстрэміст Стрыжак і ўсё астатняе, але наколькі я ведаю, мне так афіцыйна не было прад'яўлена такой статус. Так што такі трохі экстрэміст, не вступіўшы ў должнасць. Ось, і...
З нейкім нават шкадаваннем вот было это сказана.
Не ведаю. Всему свой час. Я думаю, что их там просто текучка, бегучка и все остальное. Так что ну, не хапая рук людям. Мы же ведаем, что тут самые працавитые сошли знак незгоды с тем, что робится у дзяржструктурах. Тому их бардак еще больше, чем был. Але не суть. Когда отказывать на твое питание на конт того, как изменилось житё, ну, я тебе скажу, что неких таких супервыразных изменов не отбылося, в сенсе того, что там у меня нема бронированного Мерседеса в отрознении от одного человека, який там уже 27 год только и робит, что ездить на им. А у меня нема некой додатковой там оховы, окромя только моих властных вашей и ушей и здорового глузду и сенсу. Ось, тому не так оно выглядит. Конечно, маешь уже больше такого... пільнага нагляду за тим, які машини там побач з тобою стоять, їздять весь час, які люди тобі спаткаються на зустрічу. Але ну, збільшого я не скажу, що там ніяк моє життя змінилося кардинально.
Глядзі, але сапраўды ось атрымліваецца так, што у Беларусі зараз людзі, асабліва якія там праяўляюць нейкую актыўнасць, яны жывуць у пастаянным такім стрэсе і насцярожанні, бо ось выглядаюць раніцай, прачнуўшыся ў вакно, ці не стаіць пад пад'ездам адмысловы бусік з таніраванымі вокнамі, чакаюць там, азіраюцца, хто там дзе ідзе, ці нема там якое-нибудь відэаздымкі, ну, звычайнае такое вось паводзіны падчас рэпрэсій у такой аўтарытарнай ці нават дыктатарскай краіне. Ты з'ехаў, ну, у прынцыпе, людзі з'язджаюць у тым ліку дзеля таго, каб пазбавіцца ад усяго гэтага стрэсу, ад гэтага назірання і вышукування вачыма гэтых бусікаў. Атрымліваецца, а ты вот з'ехаў і у той же самой как бы, ситуации застаешься по-ранейшему.
Слухай, ну тут я готов подтримать себе твою тезі. Я памятаю, як Анатолій Лебедський, який зараз так само часово покинув Білорусь, казав, що самый неприємний час у сутках – это 7-7 раніця. Кожну раніцю просипаєшся і чекаєш, прийдуть, не прийдуть. Як не прийшли, а 7, значить, ти можеш день попрацювати. І зрозуміло, що в такому форматі, в такому ритмі люди не можуть нормально існувати, нормально створати ніякі продукти, не ведаю, працювати на користь Білорусі, це вельми-вельми складано. Постоянний стрес, а стрес – це хвороби, тим ліку онкологічні захворювання, то тут якби немає ніяких новин, на жаль. Що стосується мене, то тут на самом деле дивна історія. З одного боку, я фізично знаходжуся в більш-менш безпечності, ця безпека, якби, вона відчувається вельми добре, але ж я весь час працюю внутрі Білорусі, я завжди жартую на цей кон, що я з'їхав, але я працюю в Білорусі на удаленці. І тут може бути навіть ще більше психологічний тиск і стрес, просто те, що ти ведаєш, що люди там залишилися, і вони там нещо з тобою далі робити, а ти відсюль їм допомогти, в принципі, мало чим можеш, коли за ними нещо здариться. Ось. Тому для мене ось вельми важливі ці історії, коли нам вдається когось вихопити там слабку бопіка, чи ще якось ніяких силових структур, і врятувати від турми. І це для мене такий особливий світлий момент, коли чоловік оказується у безпечному місці, а не у чатырох сценах заката.
Андрей, ну уже раз закранули гэтую тему допомоги, то давай переходить до основного. Все ж таки Байсол створался як фонд солидарности и допомоги людям. И что первое робилось? Это, ну скажем, некие перелечения грошовые на оплату адвокатов, на вогуле там допомогу семьям репрессованных у тяжким становище, на допомогу, каб люди могли выехать. Зараз режим зрабіў усё магчымае, каб гэтыя каналы паступлення дапамогі перакрыць. Адпаведна, узнікае пытанне, як змяніў фармат сваёй працы Байсол, ці засталіся магчымасці такой дапамогі, ці ўжо дапамога, как бы, яна не такая, а ў нечым іншым выражаецца.
Ну, перший момент, що ось ти перелічував некілька накірунків, які вельми моцно були задіяні у праці не тільки нашої організації, а й інших структур, наприклад, наших партнерів з Байхелпа, з програми підтримки Медіасол. Ось. І насамреч ми починали як організація, яка допомагає людям, які були звільнені, і які спробували робити стихійні страйки. Але Байсол, як живий організм, він весь час реагує на ніякі виклики, які з'являються. Як тільки ми побачили, що кількість політв'язнів стала абсолютно шаленою, ми відкрили це на керунок допомоги сім'ям політв'язнів. Як тільки ми побачили, що у людей з'явилися проблеми з виїздом, і з'явилися такі люди, які не можуть виїхати, ми знайшли можливість як допомагати їм з виїздом. Коли казати про зачинені можливості допомагати внутрі Білорусі, для нас вони завжди були відкриті і залишаються такими. Ті канали і ті механізми, які ми використовуємо, ні на секунду не спинялися. Вони протягувалися працювати, як і працювали. Коли ми можемо казати про лічби, то за амаль півтори роки вже агульна кількість грошей, які були зібрані і перелічені ахвярам репресії, це біля 4 мільйонів євро, це тільки Байсол, що треба полічити Байхелп. Там так само особная личба и особные механизмы. Ось, там так само не меньше за 4 миллиона только доляров. Так что эта велизарная сумма, собранная белорусской солидарностью и доставленная до ахвяров, она, конечно, вельми устешивая, бо людям не все одно. Конечно, сумма выглядит как просто невероятно велизарная, але калі перелічыць гэта ўсё на колькасць людзей, які жывуць у Беларусі, на колькасць гісторый, якія здарыліся з людзьмі, то, конечно, гэтага недастаткова. Але, з іншого боку, революція грошима не робиться. Революція робиться ідеями, революція робиться людьми, які готові нечим ахвярувати. Так сталося, що, видать, ми не дійшли до тої критичної кропки у наприкінці 20-го року, аби що змінилося. Ну, це не каже, що треба скласти руки і сидіти далі. Ми працюємо далі.
Таким чином, і я зверну увагу на гэты момант, ты яго не хаваеш, значыцца, можна пра гэта ўсё ж такі казаць. От магчымасці дапамогі, у тым ліку фінансавай, людзям, якія трапілі з-за рэпрэсій у цяжкае становішча, яны застаюцца. Ўсё атрымліваецца, нават вот, як там было напісана апошняе паведамленне, нават вот пра скрыпту вот гэтую дапамогу, якую аказваў Байсол, доблесныя органы нібыта перакрылі. Аказваецца, не так усё лёгка.
Ну, я тобі скажу, що це їх особисті еротичні фантазії нашого держкомітету контролю, держконтроля. Я не дуже хочеться так, як це було, але ну, не завжди так буває, як тобі хочеться. І коли казати вугалі про феномен Байсола і феномен спробу пропаганди подарувати нашу організацію, то вони завжди йшли по одній та самій лінії. І вони видумляли небулиці. Яны спрабавалі падарваць рэпутацыю арганізацыі, маю асабістую рэпутацыю. І ось такія гісторыі, яны вельмі яскрава паказваюць, што яны не ў стане нічога зрабіць ані з салідарнасцю беларусаў аднаго з адным, ані з тымі механізмамі, якімі мы карыстаемся. Адзіна, што яны могуць запускаць ось такія фейкі, што нібыта яны кагось накрылі. Канкрэтна па гэтай гісторыі, ось па гэтым крыптаабменніку, могу сказать наступное, что ани Байсол, ани Байхел николи не користався махчимостями вывода крипты наявные у Беларуси. У нас нема просто такой потреби. И то, что они кажут, что они там нечто когось схопили, я думаю, что выглядало так, что взяли хлопцов, якие нечто робили, нечто там спробовали обнаявнивать, але просто потом им повесили еще и политичную, так скажем, компоненту, якая не має ніякого дачынення до реальності.
Дарэчы, ўсё ж такі зараз, наколькі, ну, здавалася б, да, рэпрэсіі працягваюцца, але, ну, ўжо не так масава, як было раней. Наколькі вялікая зараз колькасць людзей звяртаецца па дапамогу?
Не пачуў палову твайго пытання, але так разумею, што ты пытаешся пра тое, колькі зараз людзей да нас ідзе па дапамогу, так?
Так. От я казаў пра тое, што рэпрэсіі працягваюцца, але ўсё ж такі яны не такія ўжо шырокія, як гэта было колькі месяцаў таму, калі шмат людзей да вас звярталася, зараз як сітуацыя?
Ведаеш, зараз выглядае такім чынам, што шмат тых людзей, які сидзелі да канца, які там не сарваліся з першым уже звонком з РУВД, ад участкового, ці щось таке, яны, на жаль, так само почали виїжджати. Бо для їх вже була така альтернатива, або другий термін у турмі, або чоловік з'їде і буде спробувати працювати на користь Білорусі за межою. Тому ніяких зворотів стало менше, а ніяких зворотів стало більше. На жаль, на сьогоднішній день вельми шмат людей, які хочуть з'їхати з Білорусі, і мають на це реальні підстави, у яких заведені кримінальні справи, шмат у кого є обмежування по виїзді, шмат хто з'являється фігурантом справ, ну, з реальними сроками. Коли казати про те, де ще більше стало заявок і з чим ми більше працюємо, це, звісно, політв'язня. Тому що кожен день додається, кожні 2-3 дні додається 5-10 нових прозвищ, і нам з цим усім працювати. Зараз ми охопили допомогою більше за 250 сім'ї, але навіть коли людей по офіційно признаних політв'язнях, це вже більше за 800. А коли казати про кримінальні справи, то їх більше за 3000. А кожній кримінальній справі не по одному фігуранту. Так що це вельми велика праця, вельми великий об'єм, який нам ще треба буде не осилити. Розумію, що це наша організація одна не зможе зробити, і тільки за людські донати це так само буде складно зробити. Будемо шукати інших ресурсів. Ось. Так само є ще така проблема, що прийде час, і ці призневолені почнуть виходити на волю. Але вони всі з волчим білетом, вони не можуть відкриватися на працю. І вельми складано, особливо, коли це малі городи просто будуть там жити. Бо за ними будуть цікавати ці міліціянти, будуть весь час провірати, і все таке. Так що там можемо стикнутися з ще одною хвилею еміграції. Ми, в принципі, готові до цього морально, і наша структура так само готова до цієї праці, але нам треба буде шукати ресурсів.
Да, сапраўды, і гэта пацвярджаюць людзі, якія зараз от выходзяць паступова і кажуць, што от недавно было інтэрв'ю, можна паглядзець з палітвязнем, які выйшаў на волю, які сказаў, ну, я думаў, ну, от выйшаў, усё адсядзеў, зараз мяне пакінуць спакоі, але па выхадзе папярэдзілі, што ўсё толькі пачынаецца, і чалавек быў вымушаны тэрмінова з'язджаць з краіны. І ось тут узнікае пытанне. Па-першае, я нават не буду зараз пытацца пра... Ну, хотя, коли пожидаешь, можешь сказать, как там допомагаете людям выезжать с краины, але тут мне больше цікавить ситуация такая, что да, вы помогли выехать с краины, потом человеку допомагают певный час, как, ну, нечто там на новом месте неяк знайсціся, там, пражыць, уладкавацца, але потым гэтае, ну, не можаш ніводны фонд утрымліваць чалавека бясконца, але неяк от далей ёсць нейкія, я не ведаю, там, магчымасці дапамагчы, зрабіць, знайсці працу, ці, скажам, прайсці курсы перакваліфікацыі, каб іншую працу здабыць, іншую там кваліфікацыю здабыць. От што ў гэтым накірунку робіцца ці не робіцца?
Так, безумоўна, у нас ёсць гэты поўны трэк, мы разумеем, з чым сутыкаюцца людзі пасля пераезду, якія ёсць у іх праблемы. Частка гэтых праблем часова закрываецца нашымі партнёрамі ў тых краінах, куды яны прыязджаюць. Польша, Украіна, напрыклад, часткова Літва таксама. Але ясна, што сіламі недзяржаўных структур дастаткова складана дапамагаць вялікім памерам людзей, напрыклад, там тысячам, дзясяткам тысяч. Недзяржаўныя арганізацыі, НГА, яны вельмі добра працуюць у маленькіх нейкіх накірунках, там, ну, не ведаю, да сотні чалавек. Яны добра справляюцца. Калі больш, то гэта ўжо павінна рабіць дзяржава. У гэтым накірунку вельмі шмат робіцца. Напрыклад, я, жывучы тут у Літве, вельмі ўсцешаны тым, што дзякуючы дэмакратычнаму ладу Украіны, дзякуючы невялікім памерам краіны, ёсць магчымасць сваё экспертнае меркаванне данесці да тых людзей, якія потым прымаюць рашэнні. І рашэнні, якія прымаюцца, напрыклад, датычныя таго, як легалізаваць беларусаў, як ім дапамагчы, яны, як след, дастаткова узважаныя і дастаткова мудрыя. І, ну, гэта вельмі важна, бо калі, напрыклад, мы параўноўваем з той жа Украінай, краінай, якую я вельмі люблю, але я заўсёды жартую, што краіна гэта краіна неабмежаваных магчымасцяў, здарыцца можа ўсё што заўгодна. Там, канешне, значна складаней, бо гэта там палітыкум больш складана выбудаваны, у іх там ёсць свае уласныя нейкія цёркі паміж сабой. Ну, плюс краіна вельмі вялікая, і рэгіянальныя всякія прыколы, якія адрозніваюцца адзін ад аднаго. То вось такіх краінах, як Літва, гэта значна прасцей. Польша таксама шмат робіць для таго, каб людзям было прасцей працаваць. Яны прынялі даволі добрае рашэнне для легалізацыі беларусаў і магчымасці іх працаўладкавання і ўсяго такога. Плюс у нас ёсць разуменне, ёсць магчымасці пэўныя партнёрскія па тым, пра што ты кажаш, пра пераадукацыю, пра нейкія там моўныя курсы, пра такую рэадаптацыю людзей, але зараз пра гэта зарана казаць, бо гэта вялікая праграма, якую мы вось распрацавалі, зараз чакаем магчымасці рэалізацыі. Я думаю, што як толькі яна стартуе, пра гэта ўжо дакладна будуць усе ведаць, і тады будзе троху лягчэй. Пакуль мы працуем з нашымі партнёрамі, які таксама больш справляюцца.
Андрэй, ты сказаў пра тое, што за паўтары гады працы 4 мільёны долараў пайшло на было выдаткавана на дапамогу, пераведзена, пералічана, там, ну, карацей кажучы, от патрачана на дапамогу людзям. А колькасць людзей, колькі людзей змаглі скарыстацца гэтай дапамогай?
Ну, тут, калі мы кажам менавіта пра байцоў, то гэта 4 мільёны еўра, або 4 мільёны даляраў, гэта байхэл. Троху іншая рэч, значыць, калі казаць пра колькасць людзей, то улічваючы тое, што мы выдаткоўвалі па 1500 для кожнага зняволенага, не зняволенага, звольненага з працы на пачатку нашай кампаніі, тут дзесь каля 2 мільёнаў еўра вось сышло на гэта. Там лічба людзей, ну, можна на сайце у нас паглядзець дакладныя лічбы, але калі казаць пра агульную колькасць людзей, то тут часам бывае складана вызначыць, што, напрыклад, наша дапамога дваровым ініцыятывам, яна ўключае ў сябе працу з ініцыятывамі, якія ўключаюць сябе ад 10 до 100 чалавек. Калі вельмі-вельмі такімі грубымі мазкамі сказаць, то агульная колькасць транзакцій, якія былі праведзены за гэты перыяд байсолам, гэта каля 7 тысяч транзакцій. Так што можна памножыць гэта 10 на 3, улічваючы сяброў чальцоў сям'і, то вось сабе дзесьці каля 20 000 чалавек проста атрымалі дапамогу ад байсова, і яшчэ дзесьці такая ж колькасць, троху большая, таму што там было больш заявак атрымала ад байхэлпа. Што агулам прыблізна 40-50 000 чалавек так ці інакш атрымалі дапамогу ад нашай структуры.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Альбом амерыканскага рэпера Канье Уэста «Донда» набраў 1 мільярд праслухоўванняў на музычнай платформе Spotify. Рэліз зборніка адбыўся напрыканцы жніўня, і гэта была самая паспяховая музычная прэм'ера 2021 года. У першы дзень «Донда» праслухалі 94 мільёны карыстальнікаў на Spotify і 60 мільёнаў на Apple Music. У ісландскім горадзе Хусавік адкрыўся музей «Еўрабачання», паведамляецца на сайце конкурсу. Яго першая выстава прысвечана ўдзелу гэтай краіны ў знакамітым аглядзе. Сярод экспанатаў – рэквізіт нацыянальнага тэлешоу, на якім вызначаецца, хто будзе прадстаўляць Ісландыю на «Еўрабачанні». Наведвальнікі таксама могуць убачыць інструменты і патешныя шведры, у якіх сёлета выступаў гурт «Ган Магнік», сукенку Йоханы Гвюдрун Йоунс до Тіру у 2009 годзе з песняй «Is it true» яна заняла другое месца на конкурсе «Еўрабачанне». Удзельнікі расійскага рок-гурта ДДТ прадставілі ў сеціве новы альбом пад назвай «Творчасць у пустаце». У трэк-ліст увайшло 12 кампазіцый, стрыманых і філасофскіх. У гуказапісвальнай кампаніі, якая займаецца выпускам зборніка, адзначылі, лідар ДДТ Юрый Шаўчук свядома прыбраў усе рамантычныя трэкі і ярка выяўленыя хіты, пакінуўшы толькі востра сацыяльную лірыку. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Лукашэнка анансуе рашучы крок у інтэграцыі Расіі і Беларусі, які мусіць адбыцца 4 лістапада падчас паседжання вышэйшага дзяржсавета Беларусі і Расіі. Пра гэта ён заявіў 28 кастрычніка пры сустрэчы з генпракурорам Расіі Ігарам Красновым.
Па словах Лукашэнкі, у гэты дзень мусяць быць падпісаныя 28 інтэграцыйных, ці як іх зараз называюць, саюзных праграм.
Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноября мы проведем высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг, и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее, это важный высший госсовет, поскольку за последние годы, а может быть, 10-15 десятка лет, мы делаем решительный шаг в нашей интеграции. Многие будут говорить о том, что нам деваться некуда, под санкциями Россия, под санкциями Беларусь. Беларусь один союзник остается, это Россия. Должен в связи с этим заметить, что мы вот эти 28 программ, которые мы наметили, союзных программ и договорились подписать на Высшем Госсовете с президентом Путиным, работа началась задолго до всех событий здесь и в России, и до этих санкций. Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто настоящие враги.
Правда, подписание карт все же застается под пытанием, бо президент России Владимир Путин будет присутничать на таким важным поседжении праз видеосувязь.
В апошнія тыдні СМІ пачалі выказваць здагадкі, што сустрэча можа прайсці ў онлайн-фармаце і, адпаведна, падпісанне не адбудзецца. На мінулым тыдні прэс-сакратар Путіна Дмітрий Пяскоў заявіў, што фармат зносін кіраўнікоў Беларусі і Расіі 4 лістапада будзе залежыць ад эпідэміялагічнай сітуацыі.
Усе гэтыя абмеркаванні і здагадкі адбываліся на фоне крытычных выказванняў на адрас Лукашэнкі ў эфіры расійскіх тэлеканалаў і хамскіх выпадаў на адрас Пуціна на беларускім тэлеканале СТБ. То бок, як бачым, усё ж ботакс і бункер не засталіся незаўважанымі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.